Bună dimineața, astăzi e miercuri 8 septembrie. La microfon e Alexandru Canțir.
Și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Perdea de ploaie pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, nicio breșă în stratul de nord, din nord și până în sud, absența dramatică a soarelui se va simți în temperaturile sensibil reduse.
Doar 13 grade Celsius în zona de referință Briceni, de exemplu, treptat, localitate cu localitate și grad cu grad, temperatura la Chișinău va ajunge la maxima de 19 grade. Și după aceeași logică, la Cahul se vor înregistra 23 de grade.
Politica, spunea odată o sarcastică din Marea Britanie, este organul executiv al imaturității umane. În Republica Moldova aprecierile sunt mai simple. Încă o dată, și aici citez, încă o dată am dat dovadă că nu știm să facem politică, a declarat cu mai puțin sarcasm unul dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană la scurt timp după eșecul referendumului de duminică. Se va ști oare în continuare? Cum? Și se va maturiza oare alianța în scurtul timp cât a mai rămas până la alegeri, ca făt frumos din lacrimă într-o lună, două, cât alții într-un an? Vom discuta astăzi cu unul dintre veteranii scenei politice moldovenești, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diaco.
În partea a doua emisiunii, despre, în sfârșit, înalt prea fericiții consumatori ai întregului termocom, în realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Și pentru că e miercuri, vom asista la o convorbire despre carte dintre Paul Hodorogea și... Pentru că trebuia să-i țină cineva piept pe potrivă, două cititoare prenume Cristina la librăria din cartier.
Mai întâi însă, ca să începem ziua cu un orizont mai larg de gândire și de ce nu de libertate, știrile prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele interimar cere confirmarea Curții Constituționale că poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri noi. Parlamentul European aprobă ajutorul de 90 de milioane de euro pentru Moldova. Comisia Europeană atenționează Franța în legătură cu zarea romilor și o mică biserică americană inflamează spiritele la aproape 9 ani de la atacurile teroriste din 2001. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele interimar Mihai Ghimpo a inițiat procedura dizolvării Parlamentului, care va fi urmată de convocarea unor alegeri parlamentare noi, probabil la mijlocul lunii noiembrie. Președintele interimar a trimis marți o notă Curții Constituționale timp de 10 zile. Liderii Alianței de Guvernare s-au înțeles luni după eșecul referendumului constituțional de duminică privind schimbarea procedurii de alegere a șefului statului că vor semna un acord de neagresiune înainte de așteptatele alegeri anticipate și vor înființa o nouă majoritate parlamentară în caz că vor câștiga alegerile. Parlamentul European a aprobat ieri un împrumut nerambursabil de 90 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană pentru depășirea crizei financiare. Raportul despre împrumut prezentat de europarlamentarul român Iuliu Winkler din Grupul Popular a fost aprobat de o majoritate largă a deputaților europeni. Moldova urmează să primească banii în tranșe, două în acest an și două anul viitor. Europarlamentarii au cerut Comisiei Europene să informeze Parlamentul asupra modului în care vor fi gestionate fondurile pentru Moldova. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că relansarea economică în Uniunea Europeană începe să prindă viteză, iar creșterea economiei în acest an va depăși prognozele inițiale. Într-un discurs ținut marți în Parlamentul de la Strasbourg, Barroso s-a arătat însă îngrijorat de faptul că rata șomajului este încă foarte ridicată în țările comunitare.
Our goal is growth.
Șeful executivului european a mai spus că pentru a obține creștere economică durabilă, obiectivul Uniunii Europene, țările membre trebuie să construiască o piață a muncii comună unde imigranții legali se simt protejați. Comisarul european pentru justiție, Vivian Reding, a declarat că Franța are nevoie să fie asistată pentru a respecta legislația europeană la expulzarea romilor proveniți din România și Bulgaria.
The Commission services
Reding a spus marți în Parlamentul European că autoritățile franceze trebuie să prezinte informații suplimentare pentru a se asigura că expulzările sunt legale și nu reprezintă o pedeapsă colectivă sau stigmatizarea cetățenilor europeni pe criterii etnice. Franța a deportat anul acesta peste 8.000 de romi, intensificându-și campania în mijlocul verii, la cererea președintelui Nicolas Sarkozy ca măsură de combatere a criminalității. O minusculă biserică din Statele Unite spune că planifică să-și ducă la îndeplinire planurile de a da foc Coranului pe 11 septembrie, în ciuda criticilor ample din partea guvernului american, armatei și liderilor religioși ai principalilor confesiuni. Preotul Terry Jones, care păstorește o comunitate de 50 de persoane la Gainesville, în statul Florida, a spus că vrea să trimită un semnal elementelor musulmane extremiste. Jones a spus că înțelege îngrijorările legitime ale guvernului față de arderea cărții sfinte a islamului, care poate spori riscurile pentru militarii americani din Afganistan și țările musulmane, dar preotul nu a dat semne că a renunțat la evenimentul planificat pentru sâmbătă, când se împlinesc 9 ani de la atacurile teroriste din 2001. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org. Așadar, domnul Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Diacov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Diacov, pentru a ne mai dezmorți un pic la această oră matinală, v-aș propune să ascultăm o scurtă declarație făcută odată, când eram mai tineri, toți cu aproape 10 ani, se pare.
Noi să punem la vot aici dizolvarea acestui Parlament din cauza incompetenței sau impotenței, să spunem așa. Fiindcă în felul ăsta, când noi spunem una, facem cu totul altceva, ne facem cum nu observăm și așa mai departe. Eu aș susțin ideea, domnul Voronin, să dizolvăm acest Parlament, nicătând la toate conjuncturile astea, republici, prezidențiale și așa mai departe. Suntem oameni amărâți aici, toți.
Domnule Diacov, a fost anul 2000 și trebuie să ținem cont, bineînțeles, că a fost poate altă conjunctură. Cu toate acestea, se repetă istoria oarecum cu amărâții ei cu tot?
Cred că da. Chiar am fost curios să aud acest segment al revoltei interne a mele de 2000, fiindcă se repetă istoria. Ea se repetă acum puțin altfel, dar din păcate aceeași irresponsabilitate, aceeași ușurință în abordarea problemelor fundamentale ale țării și aceeași sete de putere de a rămâne, putere de a se menține și cam asta este.
Ce crezi?
Și cam același actor.
Da.
Fiindcă atunci revolta mea venea de la insistența comuniștilor cu orice preț de a obține funcție de președinte a Republicii. Dacă mai țineți minte, eu câteva ori m-am adresat la domnul Voronin să renunțe la competiție, fiindcă noi ne-am înțeles să avem un președinte neutru, să avem un președinte care împacă lumea. Și un președinte votat de 61 de mandate, asta ar însemna un sprijin mai larg a societății, naivitatea noastră de atunci. Acum cam același tablou.
Da, și au trecut 10 ani. Ce credeți că ar trebui, domnule Diacov, pe bune să facă actuala coaliție liberal-democrată ca să ferească populația de un deja vu gen anii 2000-2001 totuși?
Păi, foarte bună întrebare. Ce trebuie să facă coaliția liberal-democrată? Să nu repete greșelile de altă dată, fiindcă noi am ajuns la situația respectivă din cauza că Alianța pentru Democrație și Reforme s-a destrămat și din cauza că PPCD a dat cu piciorul, din cauza că președintele de atunci a Republicii Moldova a rupt vreo 7-8 deputați și nu mai exista o majoritate parlamentară. Și atunci comuniștii au pus mâna pe Parlament. Comuniștii au trimis în demisie guvernul, au împreună cu PPCD și cu adepții președintelui au ales guvernul Bradiș și s-a început concertele.
După referendum, domnule Diacov, da, biroul executiv al PD a revendicat din nou clasei politice să, citez, dea dovadă de dialog constructiv în această situație. Da. Și să instituie fără întârziere un cadru de dialog cu toate partidele reprezentate în Parlament. Da. În primul rând, a existat în viziunea PD un deficit de dialog constructiv până acum?
Păi a existat dialog constructiv în cadrul întregului Parlament și au existat și unele probleme de dialog în cadrul chiar alianței. Acum adresarea noastră a venit de la rezultatul referendumului, fiindcă toată zarva care a fost în Republica Moldova de ultimele 7-8 luni de zile după 7 decembrie, că nu a fost ales președintele, că trebuie să modificăm Constituția, că nu mai putem să mergem încă o dată la legi anticipate cu aceeași Constituție, fiindcă riscăm să repetăm această mizerie și în anul care urmează. De aceea, dorința noastră este că și declarația s-a pornit de la ideea că trebuie totuși să modificăm Constituția. Avem două proiecte în Parlament care pot fi votate.
Domnule Diacov, dar la ce bun și cu ce rost instituirea acestui cadru de dialog constructiv, de vreme ce PCRM a respins cu oarecare trufie chiar orice dialog cu actuala componentă?
Comuniștii au respins dialogul după declarația noastră. Noi am făcut declarația în prima parte a zilei.
Deci ca și cum această declarație a devenit între timp...
Poate a fost o reacție a comuniștilor la ceea ce noi am propus. Noi de dimineață ne-am scăpat cu vorba, să spunem așa, pe tema aceasta. Voronin a avut o conferință de presă, după aceea sau chiar simultan a fost difuzată și știrea noastră pe media. Dar grija și dorința noastră este ca să încercăm să modificăm Constituția, să mergem la legea anticipate și după aceea conform noi Constituția. Acum se aud voci din diferite tabere că chiar acum poate cred că n-ar fi trebuit de votat Constituția. Hai să vedem ca să ne asigurăm ca să... Adică noi întotdeauna creăm, asta mă miră și mă revoltă, că noi întotdeauna promovăm unele norme în conjunctură de situația concretă. Adică nu, atunci am făcut-o din naivitate, în 2000.
Iar acum?
Dar acum se face din conjunctură. Hai să modificăm Constituția, o modificăm în felul ăsta. Pe urmă nu, să schimbă puțin situația, o modificăm în felul ăsta. Toată lumea, acum câteva luni de zile urmă, spunea că este o nebunie să te mai fărăști o dată la lege cu aceeași normă a Constituției. Când noi am demonstrat că nu există în Moldova cultură politică, nu există patriotism ăsta adevărat. Patriotism este pentru partid sau pentru liderul partidului.
Lucruri triste, despre lucruri triste vorbiți dumneavoastră, domnule Diacov. Domnule Diacov, sunteți în politică de mult mai mult timp decât cum se întâmplă în viață durata oricărui jurământ politic. Față de PD și implicit față de fondatorul clasic al acestui partid, au fost constant formulate suspiciuni că ar putea fi relativ ușor seduși de PCRM pentru diferite proiecte de guvernare, de stânga. Dumneavoastră, de la înălțimea unui președinte de onoare al PD, în ce condiții ați vedea posibilă, ca o artă a imposibilului poate, o coaliție cu un PCRM de după alegerile parlamentare anticipate?
Nu știu, presa întotdeauna provoacă la fel de chestii. Aseară l-am auzit pe domnul Boțan vorbind la un canal de televiziune că există o competiție, că ar fi existat o competiție între PLDM și PD, cine va face coaliție cu comuniștii după alegeri. Bun, când o spun ziariștii sau analiștii, eu mă mir lucrul ăsta, fiindcă eu n-am văzut competiție. N-am auzit, măcar că speculați de felul ăsta există cât vreți. Că PLDM ar fi în spate lucrat foarte activ, că noi într-adevăr am fi lucrat activ. Eu nu văd necesitatea aceasta. Eu n-aș vrea ca noi să revenim la aceleași, să scălcăm pe aceeași greblă, măcar că noi n-am călcat niciodată. Noi niciodată oficial Nu am făcut niciun fel de coaliție cu comuniștii în Parlament. Noi am făcut tot cu partidele democratice, să-i spunem așa. Tot încercăm cu partidele democratice. Dar partidele democratice, uitați-vă ce se întâmplă. De aceea este important votul, este important rezultatul, este important care partide câte mandate vor avea. Dacă Partidul Democrat avea mai multe mandate decât oricine, am încercat să facem presiuni, să facem tot ce e posibil ca să avem o guvernare democratică.
Se crede că în personalitatea Dumitru Diacov există doi arhangheli care se confruntă, cea de ziarist și cea de politician, și răspunsul dumneavoastră de acum confirmă acest lucru. De aceea am îngăduit să vă întreb, cât de elegante vi se par nemulțumirile, în ghilimele, exprimate în general față de mass media, iată, și în contextul eșecului referendar?
Eu cred că din toți politicienii eu aș putea să-mi permit lucrul ăsta, fiindcă eu vin din presă, eu știu ce înseamnă presa. Pe mine mă doare ce se întâmplă și în presă și în politică și câteodată eu pun picior de egalitate între presă și politică când este vorba de influență asupra maselor, cum se spunea înainte, asupra alegătorilor și mai departe. Și câteodată, știind foarte bine cu ce s-au ocupat unii politicieni și unii ziariști, pot să-mi permit din când în când să spun că voi purtați aceeași responsabilitate. Dar eu înțeleg foarte bine că nu este așa. Responsabilitatea totuși trebuie să fie diferită. Dar fenomenul acesta de influență asupra maselor și nu întotdeauna în aceeași direcție în care noi ne exprimăm public, este absolut clar, fiindcă presa pledează pentru un sistem democratic, da?
Da, presa, prin definiție, ca și cum.
Da, presa pledează pentru democrație. Dar când te uiți, iată chiar acum, nu de mult, cu ce se ocupă presa, sub paravanul parcă luptă pentru dreptate. Dar, în realitate, de facto, este cu totul altceva. Și consonează câteodată ceea ce face presa cu ceea ce fac comuniștii. Și atunci eu spun întrebarea. Dar nu, eu nu mă refer la toată presa, eu mă refer la unele fenomene și dumneavoastră înțelegeți foarte bine despre ce vorbesc.
Da, sper să înțeleagă și toți radioascultătorii, da, telespectatorii și așa mai departe. Foarte scurt, domnule Diacov, în același context, ce altceva ar fi trebuit să facă Alianța în afară de schimbarea staffului editorial și administrativ ca Teleradio Moldova să dobândească vigoarea necesară pentru o companie publică de radio-televiziune, față de care s-a exprimat de asemenea nemulțumirea Alianței?
Da, eu cred că ceea ce se fac presa vis-a-vis de televiziune, de altceva, este presa, coaliția. Coaliția trebuie să fie coaliție. Dacă noi suntem alianță, trebuie să existe alianță. Dar nu unul sub paravanul alianței, folosindu-se de toate pârghiile, încearcă să-și promoveze de el de partid și ignorează total ceilalți colegi de alianță. Asta este. Doar începând cu luna mai, noi am avut atâtea evenimente care demonstra că unii colegi de alianță de fapt folosesc această alianță ca să-și consolideze pozițiile. Și întotdeauna asta trezește o competiție. Aha, tu îți permiți asta, înseamnă că eu pot să-mi permit cealaltă. Și să începe chestia asta.
Domnule,
eu care nu lupt pentru funcții și pentru... încerc să alerg la toți trei, să le spun, oameni buni, nu se poate așa. Oameni buni, hai să facem așa. Și este o misiune cam ingrată, să știți că ai reacții nu prea... Astea din toate părțile.
Domnule Diacov, sperăm la următoarea discuție să avem o temă mult mai... cum să zic, generatoare de optimism decât acum. Acum vă mulțumim, timpul ne presează, doamnelor și domnilor, cu mulțumirile de rigoare domnului Dumitru Diacov, președintele de onoare al PD. Este ora 7:19, în partea a doua ediției rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt, mai întâi din nou Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a inițiat procedura dizolvării Parlamentului trimițând marți o notă Curții Constituționale în care îi cere să constate formal că toate circumstanțele pentru dizolvare sunt întrunite. Curtea Constituțională urmează să dea un răspuns în răstimp de 10 zile. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a spus Europei Libere că actualul Parlament ar trebui să ducă la sfârșit reforma constituțională înainte de alegeri noi. Dumitru Diacov a mai spus că nu există temei să se creadă că Partidul Democrat ar dori să facă o alianță cu Partidul Comuniștilor, fie până, fie după alegerile anticipate.
Este important votul, este important rezultatul, este important care partide câte mandate vor avea. Dacă Partidul Democrat ar avea mai multe mandate decât oricine, am încercat să facem presiuni, să facem tot ce e posibil ca să avem o guvernare democratică.
Parlamentul European a aprobat ieri un împrumut nerambursabil de 90 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană pentru depășirea crizei financiare. Moldova urmează să primească banii în tranșe, două în acest an și două anul viitor. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că relansarea economică în Uniunea Europeană începe să prindă viteză, iar creșterea economiei în acest an va depăși prognozele inițiale, însă Barroso s-a arătat îngrijorat de faptul că rata șomajului este încă foarte ridicată în țările comunitare. Și o minusculă biserică din Statele Unite spune că planifică să-și ducă la îndeplinire intenția de a da foc Coranului pe 11 septembrie, în ciuda criticilor ample din partea guvernului american, armatei și liderilor religioși și ai principalelor confesiuni. Preotul Terry Jones, care păstorește o comunitate de 50 de persoane în statul Florida, a spus că vrea să trimită un semnal elementelor musulmane extremiste la 9 ani de la atacurile teroriste din 2001. Alexandru Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. O scurtă revistă a presei acum. Ce mai scriu, Liliana, cei care au torpilat într-o măsură oarecare referendumul de duminică?
Mai întâi din Panorama aflăm că Comisia Electorală Centrală a mai amânat cu o zi prezentarea rezultatelor definitive ale referendumului. Deci verdictul cecului, chiar dacă unul plauzibil, dar necesar, va fi făcut public mâine și nu azi, cum se aștepta. Același ziar anunță că autoritățile și producătorii de fructe moldoveni sunt și ei în așteptarea unui verdict, cel din partea Rospotrebnadzorului rusesc, care astăzi ar trebui să anunțe dacă a acceptat lista de eventuale exportatori trimise de Chișinău și câți dintre cei înscriși pe această listă vor putea, dacă vor putea, exporta în Rusia. Cine râde la urmă râde mai bine, spune în timpul consilierul președintelui interimar Dan Dungaciu, cu referire la jubilația Partidului Comuniștilor legată de eșecul referendumului. Dacă alianța a arătat că și-a menținut electoratul, în ce privește pe comuniști nu se știe, pentru că e mult mai ușor să ții omul acasă decât să-l aduci să voteze pentru tine, remarcă în timpul consilierul prezidențial. Constantin Tănase de la același ziar spune că așa sau altfel, comuniștii lui Voronin au demonstrat cât sunt de periculoși. De aceea, liderii alianței ar trebui să lase la o parte supărările și frustrările, și să se gândească la strategie de campanie pentru anticipate. Iar un element al acesteia ar putea fi blocul unității naționale sau prescurtat BUN, cum îl numește Constantin Tănase. Economistul se întreabă, referendumul a eșuat economia încotro și inserează opiniile mai multor observatori care cred că impactul asupra economiei se va simți prin prudența instituțiilor internaționale. Schimbarea guvernului după alegeri este însă ceea ce va tulbura cel mai mult treburile din economie.
Bun și mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre pe cât de îmbucurătoare, pe atât de năucitoare. Primarul Capitalei a declarat că, în premieră, societatea pe acțiuni Termocom a reușit să-și plătească datoriile față de CET2 și Moldova Gaz. A mai rămas doar datoria față de CET1, dar se pare că și aceasta va fi plătită cu timpul. Avem de-a face, iată, cu o performanță nesperată a unei întreprinderi care ani de zile a balansat pe buza prăpastiei, care mereu era înglodată în datorii. E uluitor faptul că ea nu a falimentat în anii precedenți și mai uluitor e că și-a achitat acum cea mai mare parte a datoriilor. Așadar, termocomul renaște, iar izbânda s-ar trebui să fie și o izbândă a întregii comunități. Și asta fiindcă făurirea țării prospere, această preocupare eternă a politicienilor moldoveni, rămâne un balon de săpun atâta vreme cât țara e plină de datornici. Nu poate fi țara prosperă dacă întreprinderi importante cum e Termocom se sufocă de datorii. Un amănunt ar trebui aici remarcat. Va să zic că aflăm abia acum că anterior CET2 îi furniza Termocomului un volum mai mare de energie electrică decât prevedea contractul. Termocomul datornic trebuia să achite toată energia livrată, iar cheltuielile erau împărțite populației. Acum Termocomul zice că nu mai acceptă acest surplus care dezavantaja consumatorii. Ei bine, devenea oare atât de intransigent și corect Termocomul și aflam noi oare povestea surplusului de energie dacă întreprinderea nu-și plătea datoria? E puțin probabil. De aceea, e bine, în calitate de consumator, să ai de face cu prestatori de servicii care nu au datorii. Furnizorul care nu are datorii are mai puține secrete. O altă fațetă a acestei probleme sunt datoriile consumatorilor față de Termocom. E vorba, zice-se, de vreo 80 milioane lei și asta mi se pare o problemă la fel de gravă. Noi deja două decenii tot făurim o țară prosperă și confortabilă pentru toată lumea. Cum însă să o făurești împreună cu vecinul căruia îi ești dator și care la rândul lui îi iese dator altui vecin? Zic dar și eu, cum spune omuleanul care îmi prefațează tableta. Hai mai întâi să scăpăm de datorii!
Jurnal de corespondent acum de William Totoc, astăzi despre cum se manifestă, fie și pe alocuri, nostalgia după perioada comunistă în fosta RDG.
Wilhelm Pieck a fost un tâmplar care în 1895 s-a înscris în Partidul Social Democrat din Germania. A ocupat diverse funcții de conducere în cadrul organizației. Radicalizarea treptată a lui Pieck s-a produs sub influența evenimentelor succesoare Primului Război Mondial, când s-a apropiat de fracțiunea leninistă a partidului. În 1919, Pieck se află printre membrii fondatori ai Partidului Comunist din Germania, iar doi ani mai târziu este cooptat în Comitetul Executiv al Internaționalei Comuniste. În perioada interbelică fusese deputat parlamentar, iar după venirea la putere a naziștilor, în 1933, pleacă în exil la Moscova, unde a supraviețuit terorii staliniste din anii 30. Pieck s-a întors la 1 iulie 1945 în Germania, stabilindu-se în zona de ocupație sovietică. Sarcina principală primită din partea Moscovei viza, ca și în celelalte țări ocupate de Armata Roșie, lichidarea social-democrației. Datorită activității lui Pieck, procesul de unificare forțată a Partidului Comunist cu cel social-democrat a avut loc deja în 1946, deci cu mult mai repede decât în celelalte țări ale blocului sovietic. Pieck, împreună cu social-democratul Otto Grotebol, au preluat conducerea noii formațiuni, numită Partidul Socialist Unit din Germania. Conducătorul real al partidului însă era stalinistul Walter Ulbricht, care la scurtă vreme după fondarea RDG-ului, în 1949, preia frâiele politice. Pieck a devenit președintele Germaniei Comuniste, funcție ce s-a desfințat practic odată cu moartea sa pe data de 7 septembrie 1960. După dispariția lui Pieck, s-a introdus în RDG, ca și în celelalte țări comuniste, ca for administrativ superior, așa numitul Consiliu de Stat. Președintele Consiliului de Stat devenise tot Walter Ulbricht, care în același timp era șef de partid și de stat. Tradiția acumulării acestor două funcții cheie a fost respectată și de succesorul lui Ulbricht, Erich Honecker. În ziua înmormântării lui Wilhelm Pieck, pe data de 10 septembrie 1960, s-a pus la punct un spectacol funerar care amintea de cel al lui Stalin din 1953. Ceremonia de înhumare a durat aproape o jumătate de zi, cuvântările rostite erau tributare retoricii chiciului stalinist. Guben, localitatea în care s-a născut, a primit numele de orașul Wilhelm Pieck, Guben. După unificarea celor două germani, orașul și-a recăpătat vechea denumire. Totuși, astăzi în Germania răsăriteană mai există străzi care îi poartă numele. Asta mai ales în localități în care primăriile sunt conduse de către nostalgici ai comunismului. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bine am tot, Doc.
Acum că timpul fuge repede, veți asculta librăria de cartier pe site-ul postului nostru de radio, doamnelor și domnilor. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.